jatiminɛw y'a yira k'a fɔ ko min ye dulɔmin ye n'o ye alikɔli ye a b'a la ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Sababu damadɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka na ni denmisɛnninw ka dulɔmin ye. Sababu kumaba kumabaw la an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye eredite n'o ye tiɲɛ ye. I bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ fa ba kɔrɔmuso dɔ bɛ dulɔmin so kɔnɔna na ka ca Ala fɛ o du sinan kɔnɔna na denmisɛnnin dulɔmin bɛ se ka bɔ yen. Filanan o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n'o ye fɛn la pobirite fakiri min bɛ se ka denmisɛnninw bila dulɔmin na. Sabanan min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko isolement social i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna na n'i tɛ baara la i tɛ foyi la bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye donc o kɛrɛfɛden o bɛ se ka caman bila dulɔmin na. Sababu dɔwɛrɛ min bɛ yen nɔ tuguni o bɛ se ka kɛ fréquentation c'est à dire jɛɲɔgɔnya sirakun kan taama kuntilenna n'u taamaɲɔgɔnw n'olu b'a min a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka o fana bila dulɔmin na.
Dulɔmin a ka min fo ka na kɛ i b'a fɔ ji min ta a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn adamaden yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma surtout denmisɛnninw jamana ka siniɲɛsigi berew.
Kɔlɔlɔ ka ca n tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban an bɛ se ka tila kɔlɔlɔ fila ye fɔlɔfɔlɔ o ye i yɛrɛ ka kɛnɛya a filanan a bɛ se ka kɛ société y'a fɔ cogoya min na siniɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu ye fɔ dɔnnibagaw y'a yira n na k'a fɔ ko selili tɛ adamaden farikolo la ko alikɔli tɛ ji min kan fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye biyɛn a bɛ fɔ o ma ko foie alikɔli bɛ o détruit o tiɲɛ pewu selili patiba a b'a bɛɛ tiɲɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye a bɛ se ka na ni cirrhose du foie ye a bɛ se ka na ni même cancer du foie n'a bɛ fɔ o ma bon ale bana in b'a la ka caya kosɛbɛ n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ ka se 60 fo ka taa se 70 ma. Donc bana wɛrɛ bɛ se ka kɛ dɛ mais a bakuruba ye alikɔli.
Wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ yasa jogo ani mɔgɔyanifinya yɛrɛ bɛ se ka ladilan cogoya min na ni walejugu in kama ni o ye ka gulɔ min fo dɔw yɛrɛ bɛ don buteli kɔnɔ k'u sigi.
A fɔlɔ o ye sensibilisation ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma surtout jeunesse ka père éducateurs ɲini k'olu former denmisɛnnin kunda u ka ɲɔgɔn bilasira ɲɔgɔn sensibiliser ka kuma gulɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se adamaden ka kɛnɛya ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔna na n'o ye ni société cɛla ye. A filanan o ye ka fɛɛrɛ tigɛ k'a lajɛ n'an bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogoya min na. I y'a fɔ ka emploi créé ka baaraw créé. A sabanan k'a yira jeunes na fɛnɛ k'a fɔ ko ni problème b'i da la a ma se ka taa baara la ou bien ka taa dɔ parce que n'i ye dulɔ min kaban i yɛrɛ fɛ ko problème b'o tɛ problème bani i ka gɛrɛ mɔgɔ la min bɛ se k'i sensibiliser k'i bilasira k'i ka problème partager et pour avoir une solution. Donc kumabaw la an bɛ se ka min fɔ mesure de lutte la o ye nin ye.
Mun ye sigida ɲɛmɔgɔw ye ani ladatigi ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔna la jeliw ni funɛw ni minnu bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin na.
Olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que o association yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ o ma ko RECOTRAD n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka association bɛ yen mais i ye jeliw ni funɛ minnu fɔ olu ka association bɛ yen des communicateurs traditionnels donc sensibilisation na kunnafoni di la olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ donc sensibilisation bɛ se ka kɛ ni kunnafoni di law tɛ olu yɛrɛ kɔfɛ même le troupe théâtral olu bɛ se ka sketch kɛ k'a yira ka kɔlɔlɔ yira mɔgɔw la kosɛbɛ donc a ka ca Ala fɛ n'o kɛra n b'a dɔn u bɛ se ka caman bɔ a la parce que jusqu'à présent mɔgɔw tɛ a kɔlɔlɔ dɔn kosɛbɛ u tɛ gɛlɛya caman don a la n'o kunnafoni sera ka jɛnsɛn ne fɛ u bɛ se ka caman bɔ a la kosɛbɛ.